Lehmän symbionttiset pötsibakteerit on tuttu juttu jo Hilja Maitotytön nuoruusvuosilta, mutta ihmisen suolistossa työskenteleviä ja muhivia mikrobeja on alettu tutkia vasta viime vuosikymmeninä. Filosofian tohtori, tutkija, mikrobiologi Anne Salonen Hartmann-instituutista Helsingin Meilahdesta. Mitä näistä ihmisen suolistomikrobeista nykyään tiedetään?
Koko ajan saadaan enemmän viitteitä siitä, että ne vaikuttaa meidän terveyteen ja hyvinvointiin hyvinkin paljon. Aiemmin ajateltiin, että ne vaan käyttää niitä jätteitä, ylijäämää, jota meidän oma ruoansulatussysteemi ei pysty käyttämään. Ja tänä päivänä tiedetään, että ne säätelee meidän fysiologiaa hyvinkin monella tavalla, että ne vaikuttaa meidän immuunipuolustukseen ja ne ei pelkästään suojaa meitä patogeeneilta, joka siinäkin niillä on tärkeä rooli, mutta tämmöisiin hyvinkin kaukana suolistosta oleviin sairauksien taustalta, kuten esimerkiksi allergiat ja jopa sydän- ja verisuonisairaudet, niin sieltä löydetään poikkeamia suolistomikrobistosta. Ja tänä päivänä on vaikea vielä monessa yhteydessä sanoa, että onko se syy vai seuraus, että se bakteeristo muuttuu.
Onko ihminen tavallaan niin kuin viidakko, joku ekosysteemi mikrobeilleen? Ne siellä keskenään hilluvat ja viettävät omaa elämänsä ja ihminen hyötyy siitä, niin kuin maapallo hyötyy viidakoista.
Juuri näin, että me ollaan kävelevä kasvualusta ja jos me ajatellaan solumääriä, niin itse asiassa vain 10% meistä on meidän omia soluja ja me eletään tosiaankin symbioosissa. Eli me hyödytään niistä, että ne auttaa esimerkiksi meitä saamaan ruoasta enemmän energiaa ja hyödyllisiä aineita ja toisaalta me sitten tarjotaan niille taattu ympäristö. Geenimäärissä nämä erot on vielä huimempia. Eli ihmisessä meissä on noin 25 000 geeniä ja tämän hetken tutkimustiedon mukaan pelkästään meidän suolistossa on 3-5 miljoonaa bakteerigeeniä. Monen sairauden synty jäi selvittämättä siinä vaiheessa, vaikka ihmisen genomi luettiin. Ja sen takia suolistobakteereja tutkitaan nyt niin innolla, että me ei voida muuttaa sitä perimää, joka me syntymässä saatiin. Mutta me yritetään kiivaasti selvittää niitä keinoja, että ensinnäkin selvittää, mitä ne miljoonat bakteerigeenit, miten ne meidän terveyteen vaikuttaa ja miten me pystytään muokkaamaan, että meillä olisi mahdollisimman hyödyllisiä bakteerigeenejä.
No mitä kaikkia iloa meille niistä on? Mitä ne meille ravinnosta irrottaa tai tuottaa?
No kaikkein mieluisin ravinto näille bakteereille on ne monimutkaiset pitkäketjuiset hiilihydraatit, joita tulee kasviravinnosta, joihin ihmisellä ei ole entsyymeitä. Ja niistä suolistobakteerit tuottaa muun muassa tämmöisiä lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka suojaa muun muassa syövältä ja todennäköisesti säätelee esimerkiksi meidän sokeriaineenvaihduntaa, koska ne kulkeutuu maksaan ja sieltä esimerkiksi kolesteroliaineenvaihduntaan vaikuttavat monet kasvien hyödylliset aineet, esimerkiksi fenoliset yhdisteet, joita on sipulissa tai punaviinissä tai soijassa, niin monet niistä sellaisenaan meidän keho ei pysty käyttämään niitä, mutta sen jälkeen kun suolistobakteeri omalla aineenvaihdunnallaan ne muuttaa, niin niistä tulee meille hyödyllisiä. Toki voi käydä myös toisinpäin, eli esimerkiksi proteiinista, vaikka punaisesta lihasta, silloin erityisesti kun sitä on ylimäärin, että sitä kulkeutuu paljon sinne paksusuoleen asti, niin silloin suolistobakteerit vapauttaa niistä tämmöisiä typpiä rikkipitoisia yhdisteitä, jotka ainakin soluviljelyolosuhteissa on selvästi syöpää aiheuttavia.
Mainitsit siitä, että mikrobit muuttavat sitä, mitä me syödään joskus toiseksi aineeksi. Eikö siihen soppaan liity se ihmeaine E-Cool? Sinähän olet mikrobiologina tutkinut näitä aineiden muuttumisia, mitä mikrobit niistä tekee meidän mahassa.
Soja on tulvillaan näitä kasviestrogeeneja. Yksi niistä on daitseiini, joka sellaisenaan on todellakin täysin inaktiivinen meidän kehossa. Mutta sitten ehkä noin, sanotaan joka toinen aasialainen ja noin joka viides, joka kolmas länsimaalainen ihminen kantaa semmoisia suolistobakteereita mukanaan, jotka puuttuu pystyy muuttamaan tämän daitseiinin ekuoliksi, joka on tämmöinen vahva kasvi, estrogeeni, joka on siis yhdistetty, tosin ei aivan kiistattomasti, suojaavaksi esimerkiksi osteoporoosia ja nimenomaan näitä hormoniperäisiä syöpiä vastaan.
Kuinka paljon se sitten johtuu näistä mahan mikrobeista, että joku ruokavalio auttaa yhdellä ja toisella toinen ja sitten yksi lihoo ja kolmannella joku lääke ei vaikuta mitään. Niin kuinka paljon siitä menee mikrobien piikkiin, tutkija Anne Salonen?
Tällä hetkellä mahdotonta sanoa kuinka paljon, mutta ehkä turvallista sanoa merkittävä osa. Ja tämä onkin yksi aivan keskeisistä tutkimuskysymyksistä tällä hetkellä, koska ajatus olisi, että me pystytään joko rikastamaan näitä bakteereita esimerkiksi tietyn tyyppisellä niiden suosimalla ravinnolla tai eliminoimaan näitä haitallisia ehkä toisen tyyppisellä ruokavaliolla tai jopa radikaalimmin sitten tuomalla elimistöön toisenlainen bakteerikanta kuin mikä meidän omamme on.
No kuinka se ihmisen bakteerikanta sitten vaihdetaan tuomalla se sinne?
No se tapahtuu ulosteen siirron kautta. Ja tämä ulosteen siirto on tällä hetkellä käytössä semmoisen henkeä uhkaavan Clostridium difficilen aiheuttaman veriripulin ja antibioottiripulin hoidossa. Eli tilanteessa, jossa multiresistentti patogeeni aiheuttaa todellakin henkeä uhkaavan tilan ja mikään antibiootti ei enää auta, niin mikäli ihmiselle suoritetaan ulosteen siirto, eli suoli tyhjennetään ensin ja sitten ruiskutetaan esimerkiksi perheen, tyypillisesti perheen jäseneltä otettua uloste vesiseosta, niin jos tämä toimenpide tehdään aamulla, niin tyypillisesti saman päivän iltana kunto on kohentunut aivan radikaalisti ja haitallinen pöpö ei enää saa jalansijaa, kun nämä hyvät bakteerit uudestaan asuttaa sen suoliston. Ensikokeilujen jälkeen todettiin, että sen teho on aivan uskomaton, että yli 90% sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, mitä on raportoitu näitä ulosteen siirrolla hoidettuja Clostridium difficile -potilaita, toipuu tästä pahasta infektiosta ulosteen siirrolla.
Se antibioottiresistenssihan tulee osaan bakteereista geenien siirrolla, että bakteerit vaihtavat perimäpalasia itselleen hyödyllisiä. Sehän on hyvä konsti bakteerille, että se ei kuole antibiootteihin, mutta onko näistä mitään hyötyä näistä geenisiirroista, mitä bakteerit harrastavat keskenään?
Konkreettinen esimerkki tästä hyödyllisestä geenin siirrosta tulee Japanista, jossa todettiin, että valtameren syvyyksissä elävän merilevää ravintonaan käyttävän bakteerin geeni on siirtynyt japanilaisten suolistoon sussissa syödyn merilevän kautta. Normaalisti kenenkään ihmisen suolistobakteeri ei ole sopeutunut käyttämään ravintonaan merilevää, mutta tämä geenin siirto toi näille japanilaisille sit selkeän kilpailuedun. Nämä geenin saaneet bakteerit pystyivät sitten käyttämään tätä merilevää myös siellä suolistossa ravintonaan. Että tätä ei tiedetä, kuinka paljon luonnossa tätä geenin siirtoa tapahtuu, mutta nimenomaan bakteereilla sitä varmasti tapahtuu. Ja tosiaan me ei tällä hetkellä pystytä kontrolloimaan sitä, että meneekö se hyvään vai huonoon suuntaan, mutta tämä esimerkki konkreettisesti myös kuvaa sen, että sillä mitä me syömme, niin se heijastaa kyllä sinne bakteeriston sekä koostumukseen että varsinkin aktiivisuuteen, että minkälaisia toimintoja se pystyy tekemään.
Pitääkö sitä merilevää sitten rouskuttaa ihan pienestä pitäen, että saa sinne bakteeriston niin pitkäaikaisen altistuksen, että se geeni hyppää merilevä-bakteerista ihmisen mahabakteeriin?
Erittäin todennäköisesti, että tämänhetkisen tutkimustiedon valossa, vaikka syötäisiin viikkoja tai kuukausia jotakin esimerkiksi terveysvaikutteista, esimerkiksi kolminkertaistetaan syödyn ravintokuidun määrä, niin vaikuttaa siltä, että tämmöiset lyhytaikaiset, hyvin radikaalitkin ruokavaliomuutokset ei itse asiassa vaikuta sinne suolistomikrobistoon mitenkään. Eli tämä on siinä mielessä hyvä asia, että meidän systeemi ei joudu tolaltaan, vaan siellä on tämmöinen vahva puskurointivaikutus ja se mikrobisto pyrkii pysymään ennallaan. Mutta just nimenomaan lapsuudessa pitkäaikainen ravintoaltistus todennäköisesti sitten jättää pysyvät jäljet myös sinne aikuisen mikrobistoon. Ja sen takia tätä lapsuuden ikkunaa, jolloin hyvin todennäköisesti pystytään eniten muokkaamaan sitä mikrobistoa, niin hyvinkin aktiivisesti tutkitaan tällä hetkellä, että ymmärrettäisiin paremmin, että mitä silloin pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä. Että esimerkiksi se tiedetään, että lukuisia antibioottikuureja varhaislapsuudessa pitäisi pyrkiä välttämään ja ei olta siinä tilanteessa, että lapsi voi olla 4 ikävuoteen mennessä syönyt pahimmillaan 30 antibioottikuuria, jolloin se normaalisti kehittyvä suojaava mikrobisto
kuolee. Anne Salonen, miten sä olet mikrobiologina mieltä siitä, että kun on käytännössä havaittu, että ne ihmiset, jotka lihovat ja siitä aiheutuu metabolinen oireyhtymä ja verenrasvoja ja sokerien sekoilu, niin kuinka paljon silloin taustaa siinä, että ne on pienenä syöneet roskaruokaa ja yliprosessoitua ja siihen päälle antibiootteja muutaman kuurin vuodessa?
Puhun tosiaan täältä mikrobistonäkökulmasta. Se lapsuus tosiaan on semmoinen ikkuna, joka suolistomikrobiston kannalta on ilmeisen tärkeä. Hiirikokeita on tehty aika paljon tällaisella Western type diet, länsimainen ruoka, jossa on kovia rasvoja ja raffinoituja hiilihydraatteja ja jonkun verran ihmiskokeitakin osoittaa, että tämmöisestä ruokavaliosta nimenomaan vereen erittyy bakteerilähtöisiä haitallisia metaboliitteja. Eli sinänsä se nyt ei ole varmaan suuri uutinen, että se ei ole terveellistä, mutta tässäkin suolistobakteereilla on lusikkansa sopassa vahvasti. Ja näin voisi järkeillä, että jos tämmöistä huonolaatuista roskaruokaa paljon lapsuudessa syödään, niin semmoiset bakteerit, jotka sitä hyödykseen käyttävät ja samalla tuottavat näitä haitallisia aineita, niin varmasti sinne pysyvästi majoittuu ja runsaslukuisina kukoistavat.
Kun tältä raffinoitua ruokaa syömällä, paljon sokeria ja ranskalaisia perunoita ja muuta himphamppua syömällä, saa maahansa semmoiset bakteerit, että lihoaa ja saa metabolisen oireyhtymän ja niin poispäin, niin onko sitten jotain konsteja sille, että saisi semmoiset bakteerit mahansa, että niillä pärjäisi paremmin, ettei tulisi tämmöisiä lihavuussairauksia?
Vajaa 10 vuotta sitten amerikkalainen tutkimusryhmä julkaisi ensin hiirissä ja sitten ihmisissä saadut tulokset, jotka osoittivat, että lihavilla ja hoikilla yksilöillä on merkitsevästi erilainen mikrobisto. Ja tämä oli kumouksellinen löytö, että se ei olekaan ehkä se, mitä me syömme, vaan mitä mikrobeja meillä on suolistossa. Tämä on ollut hyvin kiistanalainen alue tässä tutkimuskentässä, mutta tämän kiivaan tutkimuksen kautta ollaan karakterisoitu vähintään 10 eri mekanismia, jolla suolistobakteerit kylläkin säätelevät meidän rasva- ja sokeriaineen vaihduntaa. Kuinka sitten me saataisiin optimaalinen mikrobisto on tällä hetkellä mahdoton vastata, koska meidän mikrobiston koostumus, kuinka nämä tuhannet eri lajit, missä eri runsassuhteissa ne on, se on yhtä yksilöllinen kuin meidän sormenjälki. Ja mikrobistovasteet on hyvin yksilöllisiä. Tähän on ihan viime aikoina julkaistiin työ, jossa osoitettiin, että meidän mikrobisto pystytään luokittelemaan tämmöisiin tyyppeihin. Puhutaan enterotyypeistä. Eri mikrobistotyypit pystyy metaboloimaan esimerkiksi lääkkeitä tai ruokia eri tavalla. Ja tällä tavalla pystyttäisiin sitten tämmöistä räätälöityä joko hoitoa tai ruokavaliota suosittelemaan näille ihmisille.